En podcast fra VGTV.
Hei til deg som hører på. Dette jo en litt rar åpning av Harm og Hegseth. Først og fremst fordi jeg sier hei, noe vi ikke pleier å gjøre, men også fordi at I denne episoden så ikke Vegard med. Og det fordi at denne episoden den første episoden I sesong 2 av mitt sidepodcastprosjekt, Det som ikke dreper deg. Og Det som ikke dreper deg, det en podcast hvor jeg møter personer som har opplevd ganske vanskelige ting I livet. Det ganske tunge samtaler, det mye grining, men det også mye håp. Vi har lagd en sesong fra før, og hvis du likte den, så tror jeg at du kommer til å bli glad nå, fordi denne sesongen, den ganske lik, men den mye lengre. Og jeg har lagd den sammen med kollega Caroline Marie Enoksen. Og I den første episoden skal du få møte Vibeke Klemetsen, som I 2020 opplevde sin aller verste livskrise. Hun våkna en dag og hadde ikke lyst til å leve mer. Jeg håper du liker den første episoden, og hvis du gjør det og har lyst til å høre mer, så kan du registrere deg på Podme, hvor det hver torsdag dropper en ny episode. God lytting, og hvis du litt lik meg, hold deg fast og hent fram noe tørkepapir, fordi man blir litt trist. Vi høres. Har du noen gang kjent på frykten for at du en dag bare skal miste det? At psyken din fra en dag til det neste en helt annen, og det samme gjelder oppførselen din og tankene dine? Dette noe av det jeg frykter aller mest, å miste kontrollen over meg selv. Noen ganger kan jeg få disse innfallene. Jeg kan for eksempel stå I øverste etasje på et sted og forestille meg hva som hadde skjedd hvis jeg hoppet over rekkverket. Eller når jeg kjører bil, kan noen ganger tanken slå meg, hva hadde skjedd nå hvis jeg røkket til med rattet? Men det blir med disse tankene. Følelsen av å miste seg selv kan inntreffe når man presset til det ytterste, eller hvis omstendighetene rundt deg kaotiske. Det kan være intenst, men ofte kortvarig eller forbipasserende, I hvert fall har det alltid vært sånn for min del. Men det kan også være langt mer alvorlig, og det kan sette deg ut av kurs uten at du skjønner hvordan du skal finne veien tilbake. For 2 år siden skjedde akkurat dette med Vibeke, som du nå skal få møte I denne episoden.
Nå jo livet ødelagt. Nå jeg liksom... Her hadde jeg aldri trodd at jeg skulle komme.
Hvordan går man fra å være en høyst fungerende trebarnsmor, yogaguru og entreprenør, til plutselig å ha ett mål for øyet? Å sette fra seg ungene alene hjemme, for så å dra og ta sitt eget liv. Vibeke Klemetsen en kjendis de fleste hadde et forhold til på tidlig 2000-tall. Som værmelder I TV Norge, hun hadde pallplasseringer på mest sexy-kåringer, ja da, vi drev på med det på den tiden der. Hun var rød løpefavoritt og hadde et kjærlighetsliv som alltid var verdig en avisartikkel. Hun hang med de heiteste kjendisene og var en del av det som da kanskje ble oppfattet som et slags glossy norskt Studio 54-nettverk. Alle kretsa rundt Vibeke. Det noen år siden, men den samme gode energien som man bare har lyst til å være rundt, den har Vibeke fremdeles sammen med den varme, gode oppdalsdialekten. Jeg og Vibeke, vi har kjent hverandre I mange år, helt siden en høstdag I 2007.
Det var jo en veldig rar setting, for det var en begravelse. Og jeg kjente nå ikke den personen som skulle begraves, for jeg var journaliststudent og skulle skrive en skoleoppgave. Og kommer dit og skjønte jo egentlig ikke hva jeg hadde gitt meg ut på. Og så møtte jeg da fine deg som kom, og jeg bare husker at du liksom forbarmet deg over meg. Og så fikk jeg liksom, jeg husker ikke om du hjalp meg, eller liksom, men jeg var helt grønn.
Siden den gang har du sett henne som gründer bak merket Run and Relax. Hun har skrevet kokebøker, fått oss til å stille oss I Downward Facing Dog og chante Namaste. Og hun har fått seg ny kjæreste, flere barn og landet store ambassadørskap med internasjonale merkevarer. Men oppi alt det her så fremstår Vibeke helt balansert.
Men samtidig så jeg jo veldig sårbar, sensitiv, veldig skjør.
Og det litt av grunnen til at hun begynte med yoga. Et ønske om balanse.
Altså, jeg jo ikke genert, men jeg jo litt sånn... Jeg jo ikke egentlig den som kommer inn I et rom og tar rommet, liksom. Tar alt veldig personlig. Det jobber jeg jo med en dag I dag, og liksom alt ikke rettet negativt mot meg, liksom. Men det kan jeg fint tro, da. Så jeg har nok liksom lett for å bli veldig fort lei meg.
I tillegg til å bli fort lei seg, så det sånn at når Vibeke opplever store eller plutselige forandringer I livet, da kan det bli litt vanskelig.
Nei, jeg nok ikke så god på å møte utfordringer. Jeg synes jo ofte det litt vanskelig. Og så har jeg jo da med yogaen liksom funnet en sånn indre styrke, som det jo ikke bare kroppen som blir fysisk sterk, men jeg føler at jeg blir liksom veldig, som jeg sier, I kontakt med meg selv, da.
I 2020 føler Vibeke at hun på et godt sted. Hun har vært I India, det bra på hjemmebane, og ja, livet det flyter, som man kanskje ville sagt på yogaspråket, I en god flow.
Lever jo et veldig sånn etablert liv da, med Thomas og to barn, for hun eldste har jo flyttet ut for lengst. Så det egentlig veldig sånn ja, stabilt, fint liv.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt I Norge I fredstid.
12. mars 2020. Norge stenger ned.
Den perioden var I utgangspunktet ganske kaotisk, fordi at vi hadde akkurat startet et nytt yogastudio på Lilleaker. Så vi åpnet jo da første helga I mars, uten å helt tatt ane noe som helst om at det var jo verdens dårligste tidspunkt å starte en business. Og jeg husker den dagen, altså lockdown, så var jeg på oppdrag med TV2, så jeg var ute på en sånn funny farm og filmet med yoga med geiter. Hvor da de I TV2 fikk plutselig begynt å få masse telefoner og tekstmeldinger om at nå går vi I lockdown I ettermiddag. Så vet du, det var jo som en sånn krigsstemning hvor du bare, hva skjer nå liksom?
Vibeke, hun gikk fra yoga med geiter og et liv med balanse og momentum til fullstendig lockdown og isolasjon. Og så begynner alt. Teamsmøtene, munnbindene, hytteforbudene, regnbuetegninger på vinduene og ikke minst frykten for å spre et livsfarlig virus og for at folk vi var glad I skulle dø. Men samtidig ble vi jævlig gode på hjemmeaktiviteter og digitale greier. Altså, folk trente jo digitalt, og vi gjorde yoga på skjerm over en lav sko, og noen, blant annet meg, synes det var litt sånn festlig I starten. Men Vibeke... Hun hatet det.
Da skulle plutselig alle drive med sånn Zoom-undervisning, og jeg sånn veldig avhengig av å møte på en måte et ansikt og energien, og få lov til å ta en, korrigere en kropp, ikke sant, når jeg underviser. Så jeg var sånn, nei, jeg vil ikke på sånn Zoom, og nei, det dritukomfortabelt. Og, ja, så det var jo bare kaos, men det var det jo for oss alle da.
Og dette jo to av de tingene som vanskelig for Vibeke. At det skjer store forandringer, og at hun ikke får kommunisert med mennesker slik som hun pleier. Men vi skulle alle bidra til en kollektiv dugnad. Det har vært innmari lite rom for klaging. Vibekes indre demoner sperres inne.
Nettopp fordi det her var en så kollektiv greie vi havna I, så det jo litt sånn typisk med at nei, det skulle jeg jo takle. Fordi liksom, det jo ikke noe verre for meg enn for noen andre, så det her skulle liksom være, skulle jo være god i det også. Jeg blir bare veldig urolig. Jeg blir stresset i kroppen, stresset i hodet, bekymret. Det ble veldig sånn sosiale medier. Fordi, ikke sant, vi plutselig så ble det så stille. Så jeg sånn, hva gjør vi da? Nei, da følte man med på alt hva alle andre gjorde i sine hus og hjem. Og det var jo noen som taklet det her, som syntes det her var bare helt fantastisk. Og de satt og malt med barna sine, og det var baking, og det var ut og tenne bål i skogen. Og jeg husker at jeg på et tidspunkt, noen uker inn i lockdown, så slettet jeg Instagram-appen min. Så ikke nok med at jeg ble stille liksom, fra det, men jeg bare er spydd av å se på alle de her vellykka familiene som taklet det her så jævlig bra, for at jeg følte at jeg taklet det så sykt dårlig. Du får sånn mindreverdighetskompleks da. For det er sånn, hvorfor takler de det så bra? Hvorfor, altså, vi er jo akkurat samme situasjon liksom.
Det å ikke takle noe som alle andre tilsynelatende fikser, gir Vibeke en enorm følelse av ensomhet og ikke minst skam. En følelse som absolutt forsterkes av sosiale medier og det å ikke kunne dele tankene med noen. Og det her, det høres kanskje litt overfladisk ut, men når det tar overhånd, så kan det føles enormt overveldende. Og den neste tida nå, så skjer det mye. Eller lite, om du vil. Det blir rett og slett veldig, veldig stille. Vi blir stadig mer isolert, familier opplever friksjon, ja, jeg var selv i parterapi, krangler som før lå ulma under overflaten, når nå sine klimaks, og små problemer, de blir større. Dette skjer også hjemme hos Vibeke, og følelsene, de tar til slutt overhånd.
Altså, jeg var så lei meg at jeg gråt i 3 døgn. Jeg gråt og gråt og gråt og gråt. Altså, helt utømmelig. Som jeg tror at den reaksjonen kom jo fordi vi sto i lockdown, som allerede hadde en sånn kjempeuro i kroppen, og så skjer det her, og så bare blir verden bare, altså den raser sammen rett og slett da. Fordi det eneste vi hadde da var liksom den her private greia hjemme i vårt eget hjem. Og så når det da skjer ting som påvirker det, der også, så bare rakna det helt.
Gråt i 3 døgn.
Altså, jeg har aldri grått så mye i hele mitt liv.
En natt skjer det noe som skal endre alt. Vibeke, hun står på kanten av ei bro og er klar til å hoppe. I det hun hopper, så bråvåkner hun. Det hele var et mareritt.
Men den drømmen gjorde bare veldig sånn inntrykk på meg, så jeg gikk jo da i ja, nesten en liten uke og liksom jeg var veldig tankefull rundt det, og liksom er det her et tegn? Har jeg liksom nå fått noen som prøver å si meg noen ting? At liksom er det det som er liksom riktig når man står i en vanskelig situasjon? Eller jeg vet ikke, jeg bare blir det på en måte veldig sånn da, akkurat som at liksom nei, men det er det jeg skal.
Vanligvis når man drømmer, så våkner man opp, og så husker man ikke det hele tatt, for man glemte inn frokost. Men dette er ikke en sånn drøm. Tankene om denne selvmordsdrømmen, de tar stadig større plass. Men Vibeke, hun prøver å leve som normalt. En dag tar med de 2 yngste ungene for å besøke svigersøster. I hagen så leker ungene, mens de voksne snakker, og Vibeke, hun føler endelig at hun får snakke med noen om hvor vanskelig hun synes lockdown er. Og det føles befriende. Men så skjer det noe som ofte skjer. Noe som egentlig er ganske vanlig, nemlig at ungene, de begynner å krangle, og samtalen, denne samtalen som Vibeke har lengta så etter, den blir brutt. Normalt ville dette ha løst seg på en saklig måte, men Vibeke, hun er helt på ferd igjen og takler ikke situasjonen.
Da var jeg helt ferdig. Så jeg satt barna i bilen, kjørt hjem, sa pappa er hjemme om 10 minutter. Jeg stikker, liksom. Og da hadde jeg bestemt meg. Da var jeg bare helt ferdig. Jeg sa ikke ordentlig ha det til barna engang. Jeg var bare... Jeg hadde liksom fått helt nok. Og det er jo... Å liksom tenke på det i dag er bare helt forferdelig for meg.
Og da dro du for å ta livet ditt?
Ja.
Ja.
Så da tenkte jeg at nå må jeg bare kjøre et sted hvor jeg kan sitte i fred og ro, og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Og så skulle jeg sitte og vente der til det ble mørkt, fordi at jeg kunne ikke dra et sted hvor det var masse folk som gikk forbi, selvfølgelig. Så da hadde jeg liksom lagt planen, da. Jeg husker at jeg satt og scrollet i hele telefonboka mi, og litt sånn, bare, det sånn, er det noen jeg kan ringe til? Er det noen jeg kan prate med? Nå har jeg så jævlig. Og min beste venninne er psykiater og overlege på St. Olav. Og jeg scrollet, og liksom bare, det var ingen jeg følte for å ringe akkurat der og da. Jeg satt 50 meter fra en av mine kjempegode venninner. Når hun fikk vite om det etterpå, så hun bare, men herregud, du skal jo bare komme til meg. Jeg bare, altså, det var ingen i hele verden. Og det var jo fordi at jeg hadde jo bestemt meg. Jeg hadde liksom, det hjelper ikke uansett hva noen sier akkurat nå. Nå, det her er liksom... Det var det eneste jeg hadde liksom lyst til. Jeg synes rett og slett at livet var helt uhåndterlig på alle mulige plan, liksom.
Vibeke sitter alene i en bil og venter på at det både skal bli mørkt og kaldt, så at det ikke lenger er noen folk ute. Mens hun sitter der og planlegger sitt eget selvmord, begynner samboeren Thomas å bli bekymret. Han har nemlig kommet hjem til et hus med 2 barn, en samboer som er borte, og hun tar ikke telefonen.
Så når han begynte å ringe og litt sånn, du, nå kan du komme hjem, kan vi møtes? Og så sa jeg litt sånn, jeg skal være i fred, ikke mas på meg, ikke ring meg, ikke tekst meg, vil ikke møtes, jeg må være alene, liksom.
Og det her, det gjør Thomas bare enda mer bekymret. For kun dager i forkant har Vibeke fortalt han om marerittet, som hun på dette tidspunktet har begynt å se på som et kall. I tillegg har Vibeke nå skrudd av telefonen.
Da blir jo han kjempebekymret, fordi jeg hadde nettopp sagt at jeg har drømt, jeg har tenkt at jeg har fått et kall. Så da ringer han politiet.
Ved hjelp av GPS finner de ut hvor Vibeke er.
Plutselig så er jeg bare omringet av politibiler. Og det står en politi og banker på vinduet. Og jeg får fullstendig panikk. Og jeg blir kjempesint. Sånn ordentlig sint. Og sier at den skal gå vekk. Ha deg vekk. Og oppførte meg sikkert mest sannsynligvis helt jævlig. Og litt sånn... Og så var jeg jo veldig sånn at jeg ikke ville at noen skulle se meg. Så jeg satt jo på en måte med ansiktet mer sånn nedi. Jeg tror jeg satt sånn. Og litt sånn... Ha deg vekk, liksom. Gå vekk, og ikke plage meg. Jeg vil være her, og liksom... Og så tror jeg han sa at hvis du ikke åpner noe, så knuser vi ruta di. Og så sa han at nå er det en ambulanse på vei, og du skal få hjelp. Og jeg bare, men jeg vil ikke ha hjelp. Jeg vil ikke at dere skal være her. Kan dere dra? Ja, jeg visste ikke helt hvordan gangen i sånne ting var. Jeg sa han bare, men enten så blir du med oss liksom frivillig, eller så er det på tvang. Og da skulle de liksom hente meg med sånn båre og sånn da, og jeg sparket den der båra, og altså, nei. Så Og da gikk jeg jo til slutt frivillig inn nær ambulansen da. Og det da, ja, om ikke liksom livet var ras sammen i forkant, så synes jeg jo det var helt jævlig.
Og så kjører ambulansen. Vibeke aner ikke hvor de skal, og blir redd for at de skal kjøre henne til Bærum sykehus. Der var hun nemlig for noen dager siden, og der møtte hun innmari mye kjentfolk.
Skal de liksom slippe meg på den her hovedinngangen, og skal jeg gå inn der og møte masse folk og komme ut igjen? For jeg var jo ikke skadet. Så da ble jeg jo, fikk jeg jo helt panikk, og bare, og så synes jeg de kjørte så langt, så jeg bare, hvor i all verden skal de ta meg nå, liksom?
De kjører henne ikke til Bærum sykehus. De kjører lengre. Til slutt stopper ambulansen, og Vibeke, hun går ut. Der står det en dame i hvit uniform og tar henne imot. Og Vibeke spør.
Unnskyld meg, men hvor er jeg nå, liksom? Og hvor hun da sa, nei, nå er du på Blakstad psykiatrisk akuttmottak.
Blakstad psykiatriske akuttmottak. Da skjønner Vibeke alvoret. Og nå tenker jeg, nå har hun nådd bunnen.
Og da er datt sammen. Som en ball på gulvet, og bare... Så om jeg ikke liksom synes det var helt jævlig å gå inn i den der ambulansen, så var det sånn... Her kommer jeg meg aldri... over liksom, eller det synes jeg, og da ble jeg jo bare kjempesint på Thomas da, for da følte jeg jo at liksom det var, da var det jo hans skyld at han hadde ringt til politiet og liksom satt meg i en sånn situasjon. Jeg kunne jo fått lov til å gjøre det jeg skulle.
Vibeke er sint og frustrert, men hun sparker ikke lenger etter bårer og er like fortvilet. Hun spør hvor toalettet er, men hun får ikke lov til å gå inn dit alene. Hun må gi fra seg veska, ha døra åpen, og etter hvert får hun tildelt et rom.
Og det er tristeste rommet jeg noen gang har gått inn på, tror jeg.
Hvordan så det ut?
Altså, det var ingenting. Det var en seng. Og en stol. Og det er jo en sånn berg- og dalbane av følelser på at liksom, jeg skjønte jo at det var bra for meg at jeg var i trygge hender. Og så synes jeg det var helt jævlig.
Vibeke er på dette tidspunktet alvorlig syk og i krise. Men det er også noe annet som herjer henne. Hun kjenner på en enorm skam. Skam for å ha klikket så fullstendig, skam for å ha dratt fra barna sine og mannen sin, og så har hun en frykt for at andre skal ha fått det med seg. For hva vil folk si? Hva vil folk tenke?
Litt sånn de som jobbet der, liksom, de visste jo hvem jeg var og hva jeg het, og nei, altså, det er flaut. Kjempeflaut. Altså, skam over å liksom havne der. At liksom så lite kontroll på livet mitt har jeg, at her er jeg liksom.
Hun får beskjed om at hun må bli der over natta. Hun ber så om en tannbørste, men sovner før hun får den. Hun er helt utmattet. Dagen etterpå har hun møte med en overlege som sier...
Du skal ikke legges inn, liksom. Men du trenger hjelp. Du skal få noen å prate med. Men du kan få lov til å dra hjem nå.
Legen anbefaler henne å sove enda noen timer til. Og det gjør hun. Kroppen er så sliten. Og så skal det som hun har grua seg aller mest til skje. Hun skal bli hentet av samboeren Thomas. Og det å bli hentet på Blakstad psykiatriske akuttmottak, ja, det synes Vibeke ufattelig vanskelig.
Og det også jo veldig rart, ikke sant? Når jeg har vært sammen med Thomas i 14 år, og vi har liksom to barn sammen, og du liksom har levd livet sammen, men det... Og det liksom... Kanskje litt sånn... Værste følelsen jeg har hatt. Å liksom gå ut fra Blakstad og skal liksom møte han. Hvor han sitter liksom i bilen og skal ta imot meg. Og så har jeg liksom... påført han, og liksom han hadde jo suttet med barna. Jeg vet ikke, jeg følte meg bare så jævlig liten og svak og kjip, som hadde liksom forårsaket at vi begge liksom sto i en sånn situasjon, at vi hadde liksom at det var min skyld da.
I bilen det helt stille. Vibeke, hun prater vanligvis veldig mye, men akkurat nå så klarer hun ikke å finne orda, og hun tenker bare på én ting. Hvordan skal det bli å komme frem hjemme? Hvordan skal det bli å møte barna sine nå?
Jeg synes det var så jævlig å skulle liksom gå inn og... Liksom, hva sier man? Skal jeg oppføre meg normalt? Skal jeg liksom prøve å være normal mamma?
Senere skal Vibeke få høre hvordan denne natta har vært hjemme i huset for resten av familien, noe som gjør sterkt inntrykk.
Åja, det var den natta vi sov sammen med deg, det, pappa. Da skjønte jeg jo på en måte litt sånn hva de også hadde stått i akkurat det døgnet, da.
I tida etter dette dramatiske døgnet begynner Vibeke å gå til psykolog. Her finner hun ut at hun har en tilpassningsforstyrrelse, altså at ved store endringer kan hun få store reaksjoner. Og vissheten om det her, og det å snakke åpent til noen om det, har gjort at det gradvis har gått bedre. Vibeke ikke lenger suicidal. Men det hun var igjennom, har gitt henne en følelse av skam og skyld som hun kanskje aldri blir kvitt.
Ja, fremdeles kan jeg liksom ha denne følelsen at liksom, nå har jeg liksom mistet alt av den hva.
På hvilken måte?
Jeg synes det litt vanskelig å liksom beskrive det med litt sånn... Jeg har jo alltid vært veldig opptatt av at folk skal liksom synes at jeg flink og synes at jeg gjør bra ting og... Og det jo liksom noen ting, altså bare det når jeg ble skilt, så synes jeg jo det var liksom tabu og skam, fordi man ikke fikk det til. Jeg mistet jo jobben på et tidspunkt i TV2, som jeg synes var også kjempe kjipt, sånn fordi jeg var så redd for at folk skulle da tenke at jeg ikke var flink nok og bra nok. Og det jo litt av det å liksom havne så utpå, tenkte jeg, eller... havne så langt nede.
Mm.
Så er det jo liksom, hva tenker folk om meg i dag? Når de vet at jeg har liksom vært der. Det at liksom, at jeg faktisk forteller at jeg har ønsket å ta livet mitt, liksom.
Til tross for denne skamfølelsen som sitter dypt i Vibeke, og som mange av oss kan kjenne oss igjen i, velger hun i dag å dele sin historie. Så får heller skammen være skammen, hvis det prisen å betale for å kanskje hjelpe noen andre.
Og jeg har liksom tenkt, Gud, hvorfor gjorde jeg det her? Nå vet alle noe så privat og nakent om meg. Og så tenker jeg aller mest bare at det riktig og viktig, fordi at jeg tror at åpenhet det vi alle trenger. Om det handler om det tema her, eller om det handler om andre ting, eller diagnoser, eller... Men ikke sant, da får man forståelse av andre mennesker på en helt annen måte.
Har du vært redd for at det kan skje igjen?
Ja.
Ja.
Hvordan
manøvrerer du den frykten?
Nei, jeg går ikke rundt og redd for det.
Bra.
Det gjør jeg ikke. Og jeg har ikke hatt den tanken en eneste gang etter det her. Mm. Men det jo litt som, altså læringen I det jo at man vet jo aldri hva man møter. Men jeg håper jo at jeg aldri kommer dit, at jeg liksom ønsker det. Og jeg tror jo ikke det, men jeg skal ikke være naiv og si det heller. Men det ikke noe jeg går og tenker på. Jeg prøver å bruke det nå til at liksom, å være mer forberedt på, for altså, det jo ikke siste gang jeg skal møte motstand I livet. Det vet jeg jo.
Det ikke det.
Det ikke det. Nei. For det jo livet.
Takk for at du hørte på Det som ikke dreper deg, første episode av sesong 2. Og hvis du har lyst til å få med deg de andre episodene, så kan du registrere deg hos Podme, hvor det hver torsdag kommer en ny episode. Research og manus gjort av min produsent, Caroline Marie Enoksen, og klipp det gjort av Tarjei Kvamme. Tusen takk til Vibeke som delte sin historie I denne episoden, og igjen. Kan ikke vi bare bli enige om at det som ikke dreper deg, det gjør deg ikke nødvendigvis så jævlig mye sterkere, men det hjelper å prate om det.
Husk at mental helse kan nås på telefonnummer 116-123 eller på den døgnåpne chatten på sidemedord.no. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med fastlegen, legevakt eller skolehelsetjenesten. Og som alltid skal du ringe 113 hvis det fare for liv. Programleder for denne podcasten, Morten Hegseth, tilknyttet Max Social, som et heleid profilbyrå I VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette, og redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG finner du nederst på vg.no.